Няма как да не започна с темата за протестите. Тя е свързана и с коронавируса. Две горещи теми в момента, които ни люлеят, ни бият чамари от двете страни.
Трябва не чак толкова някой да разбира малко в политиката, че от една година насам нещата само дават назад. Разбира се, няма само да гледам и телевизията, трябва да гледам и хладилници. И това е очаквано, че късно ли рано тези хора ще излизат. Обаче големият въпрос, кои тези хора? Хора, както свикнахме до сега от 30 години или когато смените властта, определени кръг хора, дали баби, дали организирани или не, не. За първи път сме свидетели, профила им, ако искате да направите, ще видите, че те са хора, започват от 21 до 33 годишни. Тези хора не са вързани, убеден съм, не са платени от никой, убеден съм. Те са хората на Фейсбук, това поколението на Фейсбук. Те са поколението на прехода. Тези поколените, където бяха излъгани дядовците им и бащата им в името на нещо по-добър начин на живота. Нито дядовците им, нито баща им го живели и чувстваха излъгани. Това е продукта, който го сехме преди 30 години. Тези деца, родени всички в децата на прехода. Тези деца не видяли нищо. Единия част от тези хора емигрираха в чужбина, другите част бяха излъгани и голям шамар на тях, защото видяли съдбата на техните бащи, където, ако казваме 90-та година, техните бащи бяха на 25, 26, 27, това тъкмо бяха свършили образованието в времето на комунисти и техните бащи бяха готови да жертват и да приемат клаузата за демокрация между скоби и за по-добър начин на живота на тях и на техните деца. Тези хора направиха голяма крачка в бъдещето за по-добър начин на живота на техните деца. И след 30 години какво установяваме? Установяваме, че това беше голяма излагация, голяма лъжа. И това кара хората да излиза, защото не може вече да траят. Едни и съща група хора може да смени тризите, с един път обличат сини, жълти, води до този избор. 30 години грабнат България, 30 години крадат цялата България, 30 години нищо ни дават, само вземат, 30 години правят двореци, къщи, сметки, къде няма остров, да няма българин, да няма пълни сметки там в някакви измислени фирми без имена. Това води до този резултат, късно или рано. Тези хора никой няма да ги спира. Днес живеем в 21 век, друг вид революция, друг вид начина. Няма да намираме вече да казвам, не сме видяли, ами там не видяхме социалисти, не видяхме капиталисти, не видяхме демократи. Всички това нещо, този стил, тези начин на управление от 20 век вече не съществува. Търсим и някакъв нов тип управление, нов тип начин на живота, нов тип на мислене. Тези хора мислят по различен начин. Тези деца, тези младежи, те са родени, не може да ги монополираш, не може да дадеш на тях някакви идеи, идеал, нещо, където вече изпитаха всичко на гърба им и не върви. И днес всеки от тях подвижна медия. С един малък телефон в ръката му, той да, може да връща в репортер, да снима какво събитие, да контролира полицай, да контролира всички, да контролира всички. Трябва да питам и не да казвам на тях, кой ще говори с мене. Разликата, че министър-председател или хората трябва те да слизат да говорят, не кой да говори с мен. Ние ще говорим с тях, ние ще питаме какъв начин искат да живеят, в какъв начин искат да мислят, какъв стил искат да си. България има нужда от реформа. Винаги в двоето студио съм го казал и продължавам да казвам. От няколко години. Ние трябва да търсим и нова форма за управляване, нов начин на мисъл, нова конституция, нова революция в здравоопазването, в економика, как да дадем истинската работа, как да развиват тези хора. Българите много са умни. Не може да събираме всичко това, което стало, да го персонализираме в едно име. Да казвам, че аз не искам да дам власт, защото те не може да управляват. България съществува вече повече от 1300 години. и съществува. И ще съществува повече от 1300 години. Комунистите 40 години управляват, каза, ние няма да пускаме друго властта, защото те не може да управляват. Само ние знаем и милими на държавата. Отидоха, дойдоха и другите. И пак 30 години минаха и днес говори един човек, казал, не може, те всички други не може да управляват, само аз се знам как да управляваме. Ние можем да управляваме. Обикновените хора може да управляват. Има достатъчно мъдри хора, достойни, където може да продължават. България не спира при Тодор Живков, не спирала при Христо Ботев. Христо Ботев умрял и живота продължава. Василия умрял, живота продължава и България продължава. Георги Димитров, където той беше символ в едно време, умрял и живота продължава. Сега и ще продължава и без Борисов, и без Иванов, и през Дуган, и без това нещо. България, тя държава с история, никой да не ми обижда или да ми убеждава, че без този човек или без тая партия България няма да съществува. Не съм съгласен. Ние не отричаме всеки, който направи. Помните кризата на Иван Костов, който беше обиден на народа, на медиите, че той е вкарал България в Европейския съюз, българите не го искат. Всеки време иска неговото време. Сега има други времена. Сега ситуацията иска промени. Сега иска нещо друго. Никой не отрича какво направи кмета на Бургас, никой не отрича какво прави Бойко Борисов. Обаче до тук, това е тавана. Ние трябва да търсим нещо ново, защото дългото управляването ражда корупция. Днес има една дума, където световна всички борят се срещу нея, корупцията. Не, че някой нарочно направи това. Дългото управляването водел на спокойствието на никой не може да ги стига, дългия силата води да ражда корупция. Наистина корупцията стигнала максималното. Това е.
Обаче как можем да обвържем тази криза в политиката в държавата в момента с коронавируса?
Ето, това продължава. Коронавирус, тя част от наша преход. Ще ми кажа как така? Ми точно така. Ако ми питате, опасна ли короната? Да, опасна. Короната убива ли хора? Убива хора. Реална ли? Реална. Добре, какво да направим? Да стоим в къщи, да не излизаме, както направихме на 13-та? Не, минахме този етап. Сега има втория етап. Корона, втория етап от кризния щаб корона, какво трябва да направим? Сега дойде отговорността на гражданското отговорност. Както беше, защото ти може да забраняваш хора да излизат, може да сложиш глоба колкото искаш. Зависи както думата демокрация. Демокрацията е една голяма дума, където, например, различни държави я приемат по различен начин. Демокрацията в Америка не е като демокрацията в арабски свят. Демокрацията в арабски свят не е като в Индия. Демокрацията в Индия не е като в Китай, не е като в друго. Всеки зависи колкото начина на живеене, начин на мисъл, какво е необходимо да вземат от този шкаф демокрация, който отива на тях. Короната също. Защото днес короната ти може да забраняваш всичко, абсолютно. Обаче, ако психата на народа и менталитета на народа не иска да изпълнява това, може да излиза под масата да събирате двама души и да не ги виждаш. Това е менталитет. Това е начин, както казал, балкански менталитет, европейски менталитет, шведски менталитет, всичко. Корона трябва, тя част от нашия живот, не знам дълго време ще бъде, трябва да живеем и с него. И какво трябва да направим? Вече втория етап, да може да пазим от опасността, намалим от опасността, трябва вече вътрешното ти да го вземаш. Ти вече започва да знаеш, когато ставаш сутринта, като всеки дневно от живота ти, трябва да има в джоба ти абсолютно една маска задължително, трябва да миеш ръцете задължително, когато влизаш в асансера, трябва да обръщаш към стената. Това е да бъде вече навик. Сега някои държави го пазят на 100%, защото техните това нещо не нарушават законите, имат го вътре, не му трябва полицай да стои на всеки вход, да задължават ги да правят това нещо. Ние вече трябва да учим и това нещо. Когато виждаме опаска, правим и 2 метра назад. Трябва да живеем и с това, обаче това вътрешно, не да стои общинската полиция или да стои полицай на всеки вход или на всяко нещо. Втория етап от корона трябва вече лично ние да го контролираме. Това нещо да може да намалим максималното от опасността му. Не че чезна опасността, нито ще отива напълно. Това е като боли с цигари. Цигарите всички, голяма част от хора казват, ами не е верно, че прави рак на белия дроб, ето аз пуша от 30 години, нищо ми няма, защото не е видимо. Хората обичат да видят си с очите нещата. Корона в момента е невидима.
Голяма годишнина вносител на и от прехода, и от създаването на първата частна болница в България до сега. Вие сте човека, който сте забил в първи колч, че сте сложил знамето. Какво се е променило от тогава до сега? Може би тази тема е свързана също и с демокрацията и короната.
С две думи, само експерименти, нищо реалност. Не сме направили нещо, да казваме, сме с една голяма крачка в бъдещето. 30 години само правим експерименти. Аз помня за тези 30 години най-малко сигурно 19 лиценза сме сменили, защото всеки 2-3 години или всеки министерски съвет или всеки народно събрание прави само промени за лицензи, не промени в системата на здравеопазването. За съжаление, ние не сме слушали или сме свидетели на една революция в здравеопазването за 30 години. 30 години, ако отивате в деличени и оставали малки градове, ще видите, даже за 30 години не са сменили освен кружки в тези болници. До грама не са сменили. Това означава, че за 30 години може да го наричам един преход, не едно промене. Няма промени, то е само преход.
Каква трябва да бъде целта в здравеопазването?
Промени. Корено промени на цялата система. Аз винаги съм го казал. Здравеопазването има нужда от укореняването на всичко. Трябва да търсим нов стил на работа в здравоопазването, нов мисъл, нов начин на здравоопазването. 21 век няма нищо общо с 20 век. 21 век върви като ракети световните неща по здравоопазването. Не го усещаме в България. Ние в България вървим като костонорки, световната практика върви като заек и като елен. Нито здравната карта, нито промените. Още колко пъти в ваше студио говори за въртолетите, говорим за специалното спешната помощ.
Спешна като помощ, на... линейки, въртолети за спешна
ето,
помощ.
Катастрофа става на магистралата, 5 жертви станало. Установиха, че манталети става. Като министър-председател ми говори какво ни ви харесват и правим магистрали, Тодор Живков не ги направи. Не е важно да ги направиш. Въпроса да бъде качествено и да вършат работа. Не може да правим само асансери без копчи. Ние правим магистралите без да има, например, спешно пунтовете, без да има въртолетите, ако става за тези. Не може това вързано с това. Не може да плажа да го правиш без спасителите и да кажа какво не ви харесва. Сложихме чадър и сложихме шезлони на вас и пак не сте доволни. Ами да, обаче, когато хората умират вътре в морето, няма кой да ги спаси, защото няма спасители. И ние какво файда да ми правим? Вижте, че ансансер бископши. Направим магистрала, разжасли мантелите и същото няма хеликоптери да реагира експресно да стават на мястото, да вземат ранените, да ги карат в болницата и всичко. Да един живот да бъде спасено, пак нещо. Харчим и милиарди за глупости, обаче за здравоопазването нищо. Нашата спешна помощ наградена на абсолютно стар начин, където от 40-те и 50-те години. Днес спешната помощ градит абсолютно по друг начин. Гледате други държави, Швеция, Съединените щати, Великобритания, по какъв принцип техните. Само ако ми давате една минута, само да ви давам един пример. Вървим с жена ми с колата, изведнъж пред нашата кола паднала една жена, носи кучето, възрастна, получи инсулт. Спрахме веднага колата, излязохме да дадем първата помощ на нея, спраха момчетата да помагат всичко, обадихме на бърза помощ, бърза помощ едва си закъснени, обаче кой едва? Един шофер и една възрастна жена. Добре, тая възрастна жена, ако не бяхме ние, как ще дигат една жена на 90 или 100 кг, да я сложат на носилката, да я вкарат вътре, да има по... Няма, започва да молят, елате да ми дигате, елате да ми помогнете, елате да това нещо. Няма как така темпо с нещо не може да градим. Трябва някой да сяда, да прави кръгла маса, да има един дългосрочен проект. Трябва да започваме от някъде. Всеки министър идва и каза, от мен започват промените, от мен започва реформата. След шестия месец забрави какво казва, започва вече страх му да говори в тези теми, свърши мандата, идва други и други и други и други и това 30 години, без да видим и никакви промени, освен по някакъв търк за 400 линейки, Не искам да го влеза в подробност, не искам да каза нещо друго. Как случват, как купуват, дали необходимо такива вид линейки за нас, дали някой компетентен разбра какво значи да имаме линейки или какво трябва да бъдат обработвани линейка. Въпрос дълго, трябва цяло предаване и може и часове да говорим за реформата в здравеопазването, което мога да ви гарантирам, че нищо не се направи в реформата.
Вие имате проект за конкретни точки за тази промяна, която е необходимо да бъде извършена като ремонт в системата на здравеопазването.
Абсолютно. Не ремонт. Аз не го наричам ремонт. Революция.
Често
трябва да има абсолютно махнато от корените нещата и гради върху нова база, върху нещо, защото понякога събарянето на старата заграда и струйното на нова излиза много по-ефектно и по-ефтино, отколкото само да правите ремонти на нещо, което вече няма нужда от него.